20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 29. januar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala časne verige svetog apostola Petra i prepodobnog Romila Ravaničkog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, poštovani slušaoci, na samom početku slušate informaciju o današnjem bogosluženju mitropolita Amfilohija. On je svetu arherejsku liturgiju sa sveštenstvom služio u manastiru Ribnjak kod Bara, a nakon toga slijede informacije o praznovanju Svetog Save i održanim svetosavskim akademijama. Čućemo kako je bilo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a zatim ćemo čuti i o svetosavskim akademijama u Bijelom polju i Budvi. Bilježimo informacije o proslavi praznika Svetog Save u parohiji Kučko-Bratonožičkoj i Ljevorečkoj u Sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ublima, u manastiru Ostrog. I na kraju ćemo čuti kako je ovaj praznik proslavljen u eparhiji Pakračko-Slavonskoj.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Ribnjak kod Bara. U toku liturgije vladika je miropomazao novokrštenog člana crkve Hristove Aleksandra Stankovića iz Banata. Nakon čitanja svetog evanđelja, vladika se besedom obratio vjernom narodu.
Kada je bogovidac i prorok Boži Mojsije peo se na goru Sinajsku, gdje je vidio lice Božje i gdje je dobio 10 Božjih zapovijesti, na kojima počivaju do danas svi proroci i svi zakoni zemaljski, na prilazu gori Tavorskoj, odnosno gori Sinajskoj, on je vidio kupinu, neopalimu kupinu koja gori, a ne sagorijeva, i čuje riječi: izuj obuću sa nogu svojih, jer mjesto na kome stojiš je sveto mjesto. Ta neopalima kupina je bila predukazanje po svim prorocima i po svim tumačima otkrivenja Božijeg presvete Bogorodice, koja je rodila i djeva ostala, kupina koja je gorela i koja nije sagorjevala. A zato i to mjesto sveto, jer se na njemu otkrila, velika i sveta tajna, tajna predukazana Hristovog rođenja, tajna Hristovog rođenja i tajna dolaska Boga u ovaj svijet. Stojeći na ovom svetom mjestu i služeći ovu svetu liturgiju, podsjećam se na taj događaj vezan za proroka Božijega i na te riječi: mjesto na kome stojiš je sveto mjesto. Evo i nas ovdje na jednom svetom mjestu, na svetom mjestu osveštanom vjekovima, svetinjom Božjom osveštanom. I upravo zato što je to mjesto osveštano svetinjom Božjom i Božjom blagodaću, ovo mjesto je danas krenulo da se obnavlja. Samo Gospod znade ko se ovdje sve podvizavao i ko je ovdje Bogu služio na ovom svetom mjestu. Malo se pamti, ali je zapamćena sveta Jelena Anžujska, sveta supruga svetoga Uroša I, kralja srpskoga. Od njenog vremena se spominje ovo sveto mjesto, a moguće da i prije toga i prije nje ovdje bila neka svetinja, s obzirom da je ona poznata po tome da nije gradila nove svetinje, nego je obnavljala svetinje koje su odranije postojale od drevnih hrišćanskih vremena.
U toku liturgije obavljeno je osvećenje i polaganje kamena temeljca novog manastirskog hrama, koji će biti posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Povelju koja je položena u temelje pročitao je sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Na kraju liturgije, mitropolitan Filohije se još jednom obratio sabranima.
Po svojoj zemlji izašla je blaga vijest svetih apostola Hristovih, njih 12 apostola koji su ko 12 orlova krenuli iz svetoga grada Jerusalima i na njihovoj propovjedi je utemeljena crkva Hristova na svih 5 kontinenta, i na nebu i na zemlji. Čini mi se da ovdje oko temelja ovoga novoga hrama Petra i Pavla imamo 12 brda, a vi brojte, izbrojaćete bolje od mene, 12 brda, kao da su ova brda vjekovima čekala, da ih je Bog i stvorio za to. Iako ljudi to nijesu znali, iako brda sama, kao beslovesna, nijesu znala, stvorio ih je Bog da ovdje danas mi postavimo kamen temeljac prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu i da na ovim temeljima, evo danas primi svetu tajnu prosvećenja, krštenja i miropomazanja naš brat Aleksandar, i da i preko toga se oplodi sveta maslina svetih apostola svetim krštenjem, jer hramovi jesu da se u njima krštavamo, da se u njima miropomazujemo, da se u njima prosvećujemo svjetlošću Hristove istine i da u njima primamo, da se sretamo sa živim Bogom i da primamo tijelo i krv Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, da se u hramovima sjedinjujemo sa Bogom i da se u hramovima preko svetog pričešća i molitve i ljubavi, pokajanja i pomirenja sjedinjujemo i sa Bogom i jedni sa drugima. To je smisao hramova i ovih koji su do sada ovdje podignuti, a posebno ovoga hrama svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Neka bi Gospod dao snage i mudrosti našem ocu nastojatelju Prokopiju i brati njegovoj i svima priložnicima, dobrotvorima, graditeljima ovoga svetoga hrama, da uskoro zasija i na ovom hramu, kao što i na hramu svetog Jovana Vladimira zlatni krst.
U popodnevnim časovima u Baru je uz mitropolitovo učešće održana sjednica građevinskog odbora sabornog hrama svetog Jovana Vladimira. A tonski zapis u cjelini iz manastira Ribnjak kod Bara možete slušati u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. Nastavljamo, poštovani slušalci, tonskim zapisom koji nam stiže iz Beograda, a također govori nam o Svetosavskoj akademiji. Naime, patrijarh Irinej i predsjednik Srbije Nikolić na Svetosavskoj akademiji na Bogoslovskom fakultetu. Tonski zapis pripremio Jovo Bajić.
Na Svetosavskoj akademiji održanoj 27. januara na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta naporedo su sedeli arhipastir Srpske crkve, njegova svetost patrijarh Irinej i predsjednik Srpske države gospodin Tomislav Nikolić. I kako je to na kraju svečanosti rekao dekan Bogoslovskog fakulteta, protojerej Stavrofor Predrag Puzović, ovaj datum će ući u anale Bogoslovskog fakulteta, prvi put je jedan predsjednik Srpske države posjetio ovu visokoškolsku ustanovu. Svetosavskoj akademiji na Bogoslovskom fakultetu prethodila je sveta arhijerejska liturgija koju je u paraklisu svetoga Jovana Bogoslova služio, a zatim rezao slavski kolač njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Arsenije. Sasluživali su sveštenici, đakoni, profesori ovog fakulteta, a pojao je hor Bogoslova. Posle liturgije Svetosavska akademija je održana u amfiteatru Bogoslovskog fakulteta. Na svečanosti su pored patrijarha Irineja i predsjednika Tomislava Nikolića bili brojni gosti, predstavnici pojedinih ministarstava vlade Srbije i vojske Srbije, Beogradskog univerziteta, zatim predstavnici Rimokatoličke crkve sa nadbiskupom beogradskim Stanislavom Hočevarom. predstavnici rimokatoličkih teoloških fakulteta iz Ljubljane i Zagreba i pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče. Goste je pozdravio domaćin protojerej Stavropor Predrag Puzović, dekan pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Prvi je besedio njegova svetost patrijarh Irinej, zatim se obratio predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, potom su na svečanosti govorili profesor dr. Miodrag Popović, prorektor univerziteta u Beogradu, pa onda profesor dr. Stanko Gerioj, predstavnik Katoličkog bogoslovskog univerziteta u Ljubljani, profesor dr. Slavko Slišković, prodekan na Katoličkom bogoslovskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta i protojerej Stavrofor, profesor dr. Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči. Protojerej Stavrofor, profesor Dragomir Sando, proizneo je svetosavsku besedu Svetosavlje i prosveta. Posle toga dekan protojerej Stavrofor Predrag Puzović saopštio je da je prošle godine na ovom fakultetu diplomiralo 240 studenata, da je odbranjen jedan magistarski rad i 7 doktorata. Diplomcima su uručene diplome. U umetničkom delu programa učestvovali su prvakinja Beogradske opere Jadranka Jovanović, uz klavirsku pratnju Nevene Živković, glumac Tihomir Arsić, pevačko društvo Stanković, učenici muzičke škole Kosta Manojlović iz Zemuna i frulaš Bora Dugić. Akademija je završena pevanjem himne Svetom Savi. Goste koji su do posljednjeg mesta ispunili amfiteatar Bogoslovskog fakulteta na početku Svetosavske akademije pozdravio je domaćin protojerej Stavrofor Predrag Puzović.
Vaša svetosti, uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srbije, preuzvišeni gospodine nadbiskupe Beogradski, uvaženi prorektori univerziteta u Beogradu, očekivali smo rektora, uvaženi predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uvaženi predstavnici Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije, uvaženi predstavnici univerziteta u Istočnom Sarajevu, uvaženi prodekane Katoličkog bogoslovskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa pratnjom, uvaženi gospodine Teološkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani sa pratnjom, uvaženi gospodine dekane Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, uvaženi gospodine sekretare Svetog arhijerskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, uvaženi rektori Srpske pravoslavne bogoslovija, uvaženi gospoda akademici, uvažene koleginice i kolege, dekani i profesori sa više fakulteta univerziteta u Beogradu, uvažene kolege i koleginice nastavnici i studenti naše pravoslavne bogoslovske fakulteta u Beogradu, gospođe i gospodo, braćo i sestre, dužnost mi je, a i čast, da vam podnesem kratak izveštaj u radu studenata naše fakulteta od prošlogodišnje slave do danas.
U prepunoj sali sportskog centra Nikoljac u Bijelom polju na praznik Svetog Save u utorak 27. januara 2015. godine održana je Svetosavska duhovna akademija. Sabranje u slavu Svetog Oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog, blagoslovio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannikije, koji je pozdravio ugledne goste Svečane akademije u Bijelom polju, ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori gospodina Andreja Nesterenka, te predsjednika opštine Bijelo polje Aleksandra Žurića, predsjednika opštine Mali Iđoš Marka Rovčanina, predsjednika opštine Berane Dragoslava Šćekića i predsjednika skupštine opštine Berane Gorana Kikovića, kao i brojno sveštenstvo, monaštvo i žitelje Bijelog polja koji su u velikom broju prisustvovali svetosavskoj svečanosti.
Draga svetosavska djeco, duhovno potomstvo Svetog Oca našega Save, prvog arhijepiskopa srpskoga, svećam vam praznik. Drago mi je da vas pozdravim ispred crkve svetih apostola Petra i Pavla, Miroslavljeve zadužbine, ispred manastira Voljavca, Nemanjine zadužbine, ispred svetoga Nikoljca velike, Nemanjičke ćirilične riznice u Bijelom polju. Da vas pozdravim ispred Nemanjičke zadužbine Đurđevih stupova i stare budimljanske episkopije koju je osnovao Sveti Sava prije 800 godina. Zbog tog velikog jubileja osnivanja Srpske crkve prije 8 vjekova, koji će biti za koju godinu i u kojoj ćemo također proslaviti jubilej budimljanske episkopije svetosavske, ja vas sve pozivam da se unaprijed pripremamo u duhu Svetoga Save da bismo dostojno dočekali taj veliki jubilej koji dolazi. Drago mi je da i večeras ovdje na ovoj Svetosavskoj akademiji imamo drage goste. Pojedini nam nisu mogli doći, poslali su svoje pozdrave, ali je izuzetno važno i drago nam je što je sa nama ovdje večeras ambasador Ruske Federacije u Crnoj Gori. Gospodin Andrej Nesterenko, drago nam je što je večeras s nama da vidi koliko volimo Rusiju i da svetosavski narod, narod Svetog Vasilija u Crnoj Gori, nikada neće podržati sankcije Rusiji, niti će stati na stranu ruskih neprijatelja. Čast mi je da pozdravim predsjednika opštine Bijelo Polje, gospodina Aleksandra Žurića. Također, dragog nam gosta, ali i našeg Bjelopoljca, predsjednika opštine Mali Iđoš, gospodina Marka Rovčanina. Predsjednika opštine Berane, gospodina Dragoslava Ščekića. Predsjednika skupštine opštine Berane, gospodina Gorana Kikovića. I cijelo naše časno sveštenstvo i sve vas, draga braćo i sestre, i opet vam čestitam praznik Svetoga Save. Da naš nebeski zastupnik Sveti Sava blagoslovi vaše domove i vaše porodice i cijel naš svetosavski rod. Amin Bože daj.
Poruku predsjednika Republike Srbije, gospodina Tomislava Nikolića, pročitao je arhimandrit Nikifor Milović, sekretar Eparhijskog upravnog odbora Eparhije Budimljansko-Nikšićke. Svetosavsku besjedu održao je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Vaše preosveštenstvo, vladiko Budimljansko-Nikšićki gospodine Jonikije, uvažena ekscelencijo ambasadore Rusije, uvaženi gradonačelnici Bijeloga Polja i Berana, časni oci, braći i sestre Bjelopoljci, izuzetno mi je zadovoljstvo da govorim na ovako lijepom skupu i odmah na početku da prenesem blagoslov i pozdrave visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Profesora i učenika Cetinske bogoslovije i pravoslavnih vjernika sa Cetinja. Ovdje večeras ne treba gubiti vrijeme, moju prazničnu besjedu posvetio sam jednoj danas vrlo aktuelnoj temi, a to je tema Svetosavsko predanje u Crnoj Gori.
Svetosavska akademija u Bijelom Polju, koju tradicionalno organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Bijelo Polje, je centralna duhovna svečanost u slavu Svetog Save u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. I ove godine, na zadovoljstvo brojne publike, upriličen je probran i veličanstven kulturno-umjetnički program. Čućemo kako je bilo ove godine na praznik Svetog Save u Budvi, gdje je održana Svetosavska akademija. Ove godine Svetosavska akademija je posvećena zakonopravilu Svetog Save, o čemu je govorio ovogodišnji besjednik đakon Pavle Lješković, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Časni oci, draga braće i sestre, zahvalnost protoprezbiteru ocu Arseniju i prezbiteru ocu Borisu što su mu udostojili ove velike časti da se obratimo ovom prelijepom skupu. Ja bih večeras govorio o jednom segmentu ogromnog svetosavskog dijela i zaostavštine Svetog Save, o kome se mnogo nije govorilo, ne samo ovo naše vrijeme, u naših proteklih nekoliko decenija, nego i u proteklim vijekom. Naime, čak i kad čitamo žitija koja su nam ostala u Svetom Savi od Domitijana i Teodosije, prosto se kaže da je Sveti Sava po povratku iz Nikeje u Solunu prepisao zakon o pravilu ili nomokanu. I ništa više nema o tom. Pa onda kasnije, kroz vijekove, kroz decenije, kada su god govorili o tom dijelu Svetog Save, uvijek se samo govorilo da je to prosto nekakav zbornik crkvenih i građanskih zakona. Pa bi neki neobaviješten slušalac vrlo lako mogao da zaključi da to i nije toliko bitan segment u stvaralaštvu Svetog Save. Međutim, najprije da bismo odgonetnuli šta je to Sveti Sava htio nama da poruči prevođenjem ovog velikog dijela, mi moramo da krenemo od osnova. Najprije da se zapitamo šta je to crkva, kakva je to organizacija, kakva je to ustanova, da li postoji neka definicija, može li se ona uopšte definisati kao druge institucije koje postoje na zemlji.
U programu Svetosavske akademije su učestvovali hor Sveti Jevstatije Prevlački, zatim polaznici vjeronauke pri hramu Svete Trojice, guslarsko društvo Vojvoda Mina Radović iz Podgorice i glumac Gojko Burzanović. Praznik Svetog Save prvog arhijepiskopa srpskog liturgijski je proslavljen u Ostroškom manastiru. Svetu liturgiju u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru služio je namjesnik ostroški protosinđel Pavle uz sasluženje jerođakona Zosime, sabrata manastira Ostroga. Veliki broj vjernika, naročito djece, prisustvovao je evharistijskom sabranju. Također, većina prisutnih pristupila je svetoj čaši i pričestila se tijelom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Nakon svete službe Božije, otac Pavle je blagoslovio i prerezao slavski kolač u slavu i čast prvog srpskog arhijepiskopa. On je u besjedi nakon svete liturgije naglasio da je Sveti Sava izvor svjetlosti, prosvjetiteljstva, izvor mudrosti i mira. Praznovanje je nastavljeno u manastirskoj gostoprimnici, gdje su djeca recitovala pjesme o velikom srpskom prosvetitelju, a otac Pavle im je podijelio poklone. O Svetom Savi i njegovim vezama i djelanjem na prostorima današnje Crne Gore govorio je historičar Predrag Vukić. Praznik prvog srpskog arhijepiskopa, učitelja i prosvjetitelja, proslavljen je i u sabornom hramu Vaznesenja Hristovog na Ublima, parohije Kučko-Bratonožičke i Ljevorečke. Praznik je započeo svetom liturgijom koju je služio paroh Jerej Dragoslav Rakić. uz pojanje djece polaznika vjeronauke na Ublima. U nastavku svete liturgije uslijedila je svetosavska priredba koja je započeta sa himnom Svetom Savi, koju su pored djece pjevali svi prisutni zajedno. Zatim su djeca pokazala svoja umijeća u recitacijama i pjevanju duhovnih pjesama posvećenih Svetom Savi. Po tome je sveštenik pozdravio djecu i vjerni narod i pročitao jedno divno pismo Svetog vladike Nikolaja djeci za školsku slavu iz 1936. godine, u kojem sveti vladika Nikolaj poučava djecu kako treba da se vladaju, koje znanje je istinsko znanje, koje učenje je istinsko učenje. U nastavku svečanosti uslijedila je tradicionalna podjela poklon paketića za najmlađe, kojem su se naravno bez pogovora svi najviše obradovali. Bilježimo, poštovani slušalci, i informaciju iz eparhije Pakračko-Slavonske. Praznik Svetog Save molitveno je proslavljen u svim hramovima ove eparhije. Njegovo preosveštenstvo, vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, svetu liturgiju služio je u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Požegi. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su jeromonah Panaret, sabrat manastira Ostrog, protonamjesnik Mirko Milisavić, arhijerejski namjesnik Gradiški iz eparhije Banja Lučke, protojerej Stavrofor Ratko Gatarević, paroh u Slavonskom Brodu, protojerej Aleksandar Bjelić, paroh Požeški, te đakon Milan Tomašević. Vjernom narodu koji se u velikom broju okupio da proslavi svog prvog arhijepiskopa i prosvjetitelja, vladika se obratio poučnom besjedom na temu pročitanih odjeljaka iz Svetog pisma, govoreći o sveštenstvu, prvosveštenstvu i Svetom Savi, koji je svojim životom i djelom upravo te evanđelske riječi o dobrom pastiru ispunio. U toku svete liturgije preosvešteni vladika je đakona Ognjena Tenđerića rukopoložio u čin prezvitera, poželjevši mu mnogo uspjeha u svom budućem pastirskom radu na njivi gospodnjoj. Po završetku liturgije osveštan je i prerezan slavski kolač, djeci su podijeljeni svetosavski paketići, a svim prisutnima je upriličeno posluženje u dvorištu hrama. U popodnevnim časovima sa sveštenstvom i monaštvom preosvešteni vladika prisustvovao je centralnoj proslavi Svetosavske akademije u Slatini. Ova svečanost započeta je večernjim bogosluženjem u hramu svetih apostola Petra i Pavla. Velikom broju vjernih, koji su se sakupili iz skoro svih krajeva ove eparhije, vladika se obratio pozdravnom besjedom na kraju večernje. Prisutnima je u dvorištu hrama upriličeno posluženje, a zatim su svi sa svojim episkopom i sveštenicima krenuli do bioskopske sale gdje je priređena Svetosavska akademija. Nakon otpojane molitve prisutnima se prigodnom besjedom o životu i djelu Svetog Save kao nasljednika svete braće Kirila i Metodija obratio i ovu svečanost otvorio preosvešteni vladika Jovan. Upravo ste čuli informacije koje smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Ostaje nam još toliko vremena da čujete kako nas vrijeme očekuje sutra i naravno šta vas očekuje u nastavku programa na talasima Radio Svetigore. Što se tiče vremenske prognoze, sjutra pretežno oblačno sa kišom u južnim i centralnim predjelima sa obilnim pljuskovima i grmljavinom, a u planinama na sjeveru sa snijegom. U planinama centralnih predjela očekuje se obilni snijeg, povremeno i sa grmljavinom. Duvaće jak jugozapadni vjetar, povremeno sa olujnim, a na Jadranu i sa orkanskim udarima. Minimalna temperatura od minus 2 do 3, na jugu do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 0 do 6, na jugu do 14 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, u nastavku programa slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. Nakon ove emisije slijedi emisija Rađajte se i množite, koju uređuje Olivera Balaban. U 22 časa na programu je antologija besedništva. Ove večeri slušate besjedu Svetog Save. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.